Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojm paq e mirësi.
Në fillim të programit të 30 dhjetorik argumentet kryesore, Papa Francesku shpreh afërsin me Kroacinë e goditur nga tërmeti i rënd. Tërmeti i fuqishëm ka shkaktuar viktima të plagosur dëmë të mëdha. Caritasi vepron më njëherë, ndërsa bashkimi evropian premton ndihmë. I peshvi Sisaku tim Zot Koshiq bën thirrje të lutimi për gjithë të dëmtuarit, të përpiqemi të jemi së bashku edhe në këtë tragjedi. Lutja e falënderimi ishin sot në qendrën e katekizmit të Papës në audiencën e përgjithshme të fundit të këtij viti. Të gjithë lindim sepse ishte dikush që na dëshin në jetë. E ky është borxhi i parë i një serie të gjatë, të cilën duhet ta shlyejm gjatë gjithë jetës. Ta çojmë në botë shpresën e ta falenderojmë Zotin për gjithçka. Sipas një raporti të agjencive të fides e veprave misionare papnore gjatë këtij viti janë vrarë 20 misionarë në vendet ndryshme të botës. Duke e shletuar kalendarin historik, kujtojmë sot atë gjergjfishtën e 80 vjetorin e kalimit në Amshim. Me 30 vjetor, kalendari kishtar me shumë shëtorës kujton shën Feliksin e par papë. Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës Shqipe në mikrofon Ana Luka, Katerina Rushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Sot gjatë audiencës së përgjithshme e të fundit të vitit 2020, Papa Francesku pati një mendim të veçantë për Kroacinë e plagosur rënë dje nga një tërmet i fuqishëm. Bilanci i viktimave është akoma i përkohshëm, të plagosurit janë më së dhjetra. Caritasi vepron më njëherë, ndërsa Bashkimi Evropian premton ndihmë. Ende lkundet toka në Kroaci, por shpresat për gjetur njerëz të gjallë nën rënojat e tërmetit të djeshëm nuk janë shuar. Kërkimet zgjatën gjithë natën e vijojnë gjithë ditën e sotme, duke arritur shpëtimin e disa personave në Petrinja, epiqendra e tërmetit prej 6 presje 4 ballësh, rreth 50 kilometra në jug lindjet e kryqytetit Zagreb. Bilanci i viktimave është i përkohshëm, ndërsa të plagosur janë në dhjetra, disa prej tyre në gjendje të rëndë. Ka pasur shumë dëmtime edhe në Zagreb, në spitale, kopshte, shtëpi për të moshuar e ministri. Janë dëmtuar edhe shumë kisha ndërtesat e tjera fetare. Këti realitetit të dhimshëm ju referua sot Papa Francesku në audiencën e fundit e përgjithshme të vitit 2020, duke kujtuar viktimat e tërmetit, mbijetuarit, dëmet të psura nga zonat e prekura dhe duke bërë thirrje për solidaritet ndërkombëtar në mbështetje të territorit dhe të popullsisë.
Esprimo la mia vicinanza ai feriti e a chi è stato colpito dal sisma.
Shpreh afërsin time me të plagosurit dhe me të prekurit nga tërmeti. Lutem posaçërisht për ata që kanë humbur jetën dhe për familjet e tyre. Shpresoj që autoritetet e vendit, të ndihmuar nga bashkësia ndërkombëtare, të jenë së shpejti në gjendje t'ia lehtësojnë vuajtjet atij populli të dashur. E në të vërtet, makina ndërkombëtare ndihmës është vënë më njëherë në lëvizje. Kryeministri Kroat Plenković njoftoi për një shumë fillestare për 16 milion eurosh në ndihmë të zonave të prekura nga tërmeti, ndërsa kryetarja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, shprehu nga dëshmërinë e plotë të Bashkimit Evropian për të siguruar mbështetje për Kroacinë për krahje edhe nga shtetet fqinje si Italia. I me njëhershëm pra aktivizimi edhe i karitasit ndërkombëtar, që së bashku me atë kroat po organizojnë ndihmën e parë për të mbijetuarit në zonat ku mungesa energjisë elektrike dhe lidhjeve të qëndrueshme telefonike e bëjnë gjithçka më të vështirë. Drejtoresha e Caritasit Diocesan të Sisakut, Kristina Radic, deklaroi se gjendja është serioze, ndërsa i peshvi Sisakut, tim Zot Vlado Koshiq, bëri thirrje: "Të lutemi për gjithë të dëmtuarit nga tërmeti. Të përpiqemi të jemi së bashku e të bashkuar në këtë tragjedi që ka përfshirë Kroacinë në veçantë diocezën tonë të Sisakut, ashtu siç kemi qenë të bashkuar në shumë tragjedi të tjera që kanë prekur bashkësinë tonë në të kalurën e afërt, si lufta dhe pandemia në vijim."
Në atmosferën e dhimbshme të tërmetit në Kroaci, kardinali Bozanić kërkon solidaritet për dëmtuarit. Thirrje për solidaritet ndaj dëmtuarve nga tërmeti, që zemra njerëzore të hapet për të bërë mirë. është e krye i peshkvit Zagrebit kjo thirje pas tërmetit shkatrimtar prej 6.2 balësh që lkuni krye qytetin dhe zonin e Sisakut, duke shkaktuar vdekje, plagosje e dëme të rënda materiale. Në këtë provë duhet të lind një shpresë së re që bëhet e dukshme në mënyrë të veçantë në kohë të vështira. Thirrja ime për solidaritet është posaçërisht për familjet, fëmijët, të rinjt, pleqtë e të smurët, shton kardinali, i cili venosi të dërgoj një ndihmë urgjente njerëzve të dëmtuar nga tërmeti, asistencë që do të furnizohet përmes Karitasit kryedioqezës Zagrebit e do të arrinë diocezën e Sisak për nevojtarët. Hirësia e tij flet në një video publikuar në kanalin e internetit kryedioqezës Zagrebit, duke theksuar se figura tregojnë qytetin për të rinja të shkatruar, ashtu si edhe Sisakun e gjithë zonën. Shumë njerëz meten pastre. Me këte duhet merëm i taninë, nënvizonim Zot Bozanic, i cili flet për dëme dhe në Zagreb, por duke nënvizuar se duhet menuar më parë për Sisakun, që është zona me dëmtuar.
Ishte lutja falënderimit sot në qendër të katekizmit papës në audiencën e përgjithshme. Të gjithë lindim, sepse ishte dikush që në deshin jetë, e ky është borgji pari një serie të gjatë të cilën duhet ta shlyejmë gjatë gjithë jetës, borgji i mirënjohjes. Nuk duhet pushojmë kurs falënderuari, nëse dim të falënderojmë edhe bota do të jetë sado pak më e mirë, asa të mjaftonte për të rrëzmetuar një rrezë shpresë. Gjithçka është e bashkuar, e lidhur, e gjithkush bën pjesën e tij atje ku ndodhet. Në audiencën e përgjithshme mbajtur nga Biblioteka Private Pallatit Apostolik, Papa Francesku i nxiti të gjithë kultivojnë gëzimin e ushqyer nga hareja takimit me Krishtin, sepse takimi me Krishtin krijon gjithë një atmosferë gëzimi, jo si takim me djallin që pasi të na ketë gënyer, ikën e na le vetëm të zhytur në trishtim.
Se siamo in Cristo, nessun peccato, nessuna minaccia.
Po t'jemi me Krishtin, shpjegoj papa, as një mkat e as një kërcnim nuk mund t'na pengoj për t'vijuar ullën plot gëzim, së bashku me shumë shok.
Për t'kujtuar më pas, duke përshëndetur vlezet e motrat e gjuhës gjermane,
La fine di questo anno difficile, siamo forse tentati...
Në përfundim të këti vitit të fështirë, noshta të nohemi të shikojmë sidomos çka mund të bënim e se bëm, çka mungoj e nuk duhet mungonte. Por nuk duhet harrojmë edhe arsyet e shumta të panumërta për të falëruar Zotin e të afërmin ton.
Duke kujtuar episodin e tretë gërbulurve të shëruar, ashtu si që na e tregon Shën Luka, papa nënvizoi se vetëm njëri, një samaritan, u kthye dalë dhe falenderoi Jezusin për hirin e shërimit nga smunja e tmerrshme. Ky tregim, se mund ta quajmë kështu, shpjegoi Francesku, e ndan botën dysh, në njerëz që falenderojnë, e njerëz që nuk falenderojnë, që e marrin gjithçka si t'ia kishte kush borx, e që e marrin si hir.
La preghiera del ringraziamento.
Lutja e falënderimit nis gjithnjë kur pranojmë se na parapriu hiri, se u menuam para se të mësoheshim të menonim, u deshim para se të mësonim të donim, u dyshruam para se në zemra tona të linde dëshira e parë. Nëse do të shikojmë kështu jetën, atyre falënderimi do të pritë të gjitha ditëve tona. Faleminderit. Shpesh e harrojmë këtë fjalë.
Për ne të krishterët, nënvizoi papa, falënderimi i dha emrin sakramentit më themelor, Eukaristis.
Fjala greke ka pikrisht këtë kuptim. Falënderim. Të krishterët, ashtu si të gjithë besimtarët, e bekojnë Zotin për dhuratën e jetës. Ti jetosh, do të thotë sidomos të kesh marr jetë. Të gjithë lindim, sepse dikush deshi që të lindim. E ky është borgji i parë një serie të gjatë që duhet ta shlyejmë gjatë gjithë jetës, borgji i mirënjohjes. Në jetën tonë, më se një njeri na shikoi me sy të pastër, plot mirënjohje. Edukatorët, katekistët, njerëzit të cilët e luajtin rolin e tyre për te i cakut që ua kërkonte detyra, e bën që në zemra tona të linte pikrisht mirënjohja.
Edhe misia është dhuratë për cilën duhet jemi gjithë një mirënjohës.
Lutuni papushuar, falëroni për çdo gjë. Ky është vullneti i Zotit në Krishtin Jezus për ju. Mos e shuani shpirtin shenjt, na përsëritshën pali.
Duke kujtuar për sri në gjarjen e 10 gëlbullurve të shëruar, papa nënvizoi se Samaritani, përves se u shërua, ndjeu edhe se dikush e donte.
Natyrisht, të gjithë ishin të lumë që rifituan shnetin, duke dalë kështu nga karantina e detyruar, e cila i përjashtonte nga bashkësia. Por nërmjet tyne, vetëm një ishton gëzimit gëzim. Përveç shërimit, gëzohet se u takua me Jezusin. Jo vetëm u lirua nga smundja, po tani është i sigurt se dikush e do. E kjo është themelorja, siguria se duhemi, kur falneron, shprej sigurin se duhesh. E kjo është një hap i madh, të kesh sigurin se duhesh, është zbulimi i dashurisë, si forcë që e mban në këmbë botën.
Me këtë sigurinë zemër, gjithçka ka shije tjetër, ngjyrë tjetër.
Nuk jemi më rravguse në cak që sidhen mbare prap, e kemi një shtëpi, banojmë Krishtin, e nga kjo banes, përfundoi Francesku, e kundrojmë gjithë botën, e ajo na duket pambarimisht më e bukur.
Pas katekizmit, papa uroi gjithve që viti i ri të jetë qetë plot me dëshirat mira, e më pas edhe ftesa.
Kumtojeni në shoqërinë e sot me lajmin e mirë që e sollën engjëjt në Betlem.
Sipas raportit të agjensisë lajmeve fides, veprave misionare papnore gjatë këtij viti në botë janë vrarë 20 misionar. Amerika është kontinenti ku u dër më shumë gjak gjatë vitit 2020. Përmenden edhe qindra meshtare, murgesha, kapelan të spitaleve e veprimtar baritor në fushën e shëndetësisë, si edhe i peshvi viktimat e pandemisë e koronavirusit. Rufinus Tigau, katekist katolik i diocezës e Timikas në provincën indoneziane të Papuas, thjesht donte të fliste ushtarëve për të ndalur dhunën. Gjatë një operacionit të ushtrisë indoneziane, pasi njerëzit e fshatit e tij ishin friksuar e ishin në rrezik, doli përpara paqësisht për të dhënë fund të shtënave, u ra me gjakftësinë më të madhe nga ushtarët. Tigau është një nga laiket dhe katekistët, protagonist të rinj të misionit e kishës në mijëvjeçarin e tretë, si gjëshmohet nga lista e veprimtarëve të kishtar, vrarë gjatë vitit 2020, botuar nga agjencia Fides nga vepra misionare papnore. Raporti flet për 20 misionar të vrarë, ndërmjet të cilëve edhe 6 laik që shërbenin në kishë, përqindja e rritur ndjeshim në vitet e fundit. Krah tyre 8 meshtar, 3 murgesha, 2 seminarist e 1 rregulltar. Përsa u përket zonave geografike, primati i trisht i martirizimit i takon kontinentit amerikan me 8 vet në listë. Menjëherë pas Afrika me 7 viktima, Azia me 3, Evropa me 2 meshtar të vrarë, që të dy në Itali. Përveç kësaj, në kohën e pandemisë e koronavirusit vën e dukje e raporti Fides, qindra meshtar dhe murgesha, kapelan të spitaleve, veprimtar baritor në fushën e shëndetësisë, si edhe disa i peshvi, ndruan jetë gjatë shërbimit të tyre, duke bërë shmos për të ndihmuar të prekurit nga smundja e COVID-19. Vërtet, pas mjekëve, meshtarët e rregulltarët janë kategoria e dytë që e kanë paguar më shtrejt impenjimin e tyre kundër pandemisë në Evropë. Si pas një raporti të pjesën të këshillit e konferencave i peshvore evropiane, CCEE, mbi 400 meshtar të impenjuan kujdesin mjekësor ose baritor besimtarvet, kanë humbur jetën për shkak të koronavirusit gjatë vitit 2020. Gjendja është e ngjashme edhe në anë të tjera të botës, pasi në 5 kontinentet, një nga tiparet e misionit të kishës është kujdesi për të vuajturit dhe impenjimin fushën e shëndetësisë, sidomos në vendet në zhvillim.
Duke shfletuar kalendarin historik, kujtojmë Gjergj Fishtën në 80 vjetorin e kalimit në Mshim. Zgjodhëm portretin e fratit pikturuar nga shkrimtari i madh, Dom Lazar Shantoja, ende i pavor, por jo i pavepra.
Për ta kujtuar Gjergj Fishtën në 80 vjetorin e kalimit në Mshim, zgjodhëm këtë portret të Dom Lazar Shantojës. Qa po më dënë frati më i babë? Ishte e më dha që kthej për shkollës së fretenve. Me këte frazë fillon përshkrimi. Kishte kërku të gjitha shkollat e qytetit. E nas njanën nuk ishte mujt me dzan vën. Tashe kishte gjetë. Kishte gjetë fravoriston. Kështu e quishim në fëmit fra e variston që e donte mirë. Shkolla e fretenve. Sa shtypt keq pat në të ko pa shtyp kjo shkollë franciskane. Një shkollë për malcore fëmit vorfen. për fmi me brakeshat shkyme e kam zdafën. Teneqe ajo shkolla Gjuadolit, nuk ishte as pak aristokratike. E mënej, shkollë ku mësoj Shqip, a keq nin. Po, që nevoj kanë fmit Shqiptar me dzan Shqip. Pa i Shqipat a flasin se të baj dita me nanen e me baben, ku dun me shkuata me gjuhën Shqipe. Ajo gjuhë nuk qënë për të ishën gjinit, more jahu. Gjutë huje në lypen, kështu flite i natë kohë në shkodrën ton.
Kur që, në të shkoll ashtë për buzun ku mboj një emën i madhë, që e mbushi, që e sundoj, që e naltoj dhe vunin fërën shkollën Shqipe me gjuhën Shqipe në Shqipni, ish famulitari Gomsiqes, atë Gjergj Fishta.
A ditë shkollën e Fretenve dhe Franciskanëve të Shqipnisë marë, i rrethoi shkëlqimi një simboli të ri, simboli i krenisë me qenë e me u quajtë shqiptar, simboli i pavarësisë kombëtare. Qa kishin qenë e qa kishin bamun pader Toma, pader Franceskja, e të tjerë plot për fe, nisen të jenë e të bajnë atë fishta e tuba e shokve të ti për atë dhe.
Shkolla Shqipe, atë fishta, kujtime franceskane.
I jam avitu ne e parë me një njën frike atë Gjergjit tonë. A i kishtë mërit në kulmin e Parnasit, e unë po u arktojshem në fund time në i gurelet slatum pre uji që gurgullonte nga kroni i zanave shqiptare. Këndojshem lahuten, mpelqeshin anzët, u knaqshem me mrizin, dilshem mën shprej gzimi kur knojshem rokull botës e rokull shqipnis, e kronikën e përmujshme e të pamujshme të numrave të partë të hyllit të dritës. Kush mundet me shkru si ky, thoi shem atëherë, e thom prapsot. Atë fishta nuk mund të neqet, as nuk duhet të neqet. Aja është të të metet, i vetëm, si tanë të mlajt. Gjdo imitimi arti ti duhet dal me doemos një karikatur. Koha më ka van arsy. Të gjitha ta që janë mundu me në dalun fishta. Të gjithë pa përjashtim kanë dështu. Kanë mujt me i vjedhun fishtës një frazë. Me i marru ha një trajt, me baruk deri diku mbi falsrigen e shkrimeve të tia, por as një, nuk ka mujt me mri deri të palci i stilit ti. Fishta vet bile, kur në një ras ash munu me dalun likure të ti, da më thonë mos me qenë ma fishta i par, por me nxesh unë armë që nuk ishin të tijat, në deli mangt e i vogëlsumë.
Shumë është shkrua e shumë do të shkrua gjithë një mi artin fishtjan, në rasën e 60 vjetore të ti që botua dhe një numër i veçantë i hyllit dritës në nërim të poetit ton komtar. Ndër gjitha të shkrime nuk e këndova kërkun të shenjum e të theksum meritimin matë madhë të artit të ti. Kujt i ranë mendat herë me nga thanë se fishta shkrunte mirë shqip, krejt shqip, vetëm shqip, e pra... Gëtja, tjetër labd nuk diti me dhanë vetës për këtë. Unë ditë shkruaj pak si mirë gjermanisht.
Shkrimet e fishtës kanë erën e tokës shqiptare. Shpirtit shqiptarit veshi i fishtës i kanë djerë jonat më të hollat, më të imtat, më të thellat, më të amlat. Jonat që përbajnë jetën karakteristiket popullit tonë të vjetër. Ashtë malsori, ashtë mali, ashtë gjaku shqiptar që flet e shungullon, e shkumzon nër vargjet e fishtës, e vargu i ti të tran e të muris.
Këtu të ndëruar dhe gjusë përfundon programi unë i sotëm, ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, mirë u dhe gjofshim nesër. Laudetur Jezus Kristus.